nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. U publikua programi kremtimeve të javës së madhe të Pashkëve që do të kryesohen nga Papa. Dita e Pashkëve përkon me ditëlindjen e Benediktit të 16 që mbush 89 vjeç.
Me javën e shenjtë ose javën e madhe, si quaj në shekullin e 4 në Gjeri, e si quhet edhe sot e kësaj dite ndër shqiptar, përfundojnë kreshmët e hymn në kremtimet e Pashkëve. Java e madhe nis me dielën e larit, me nëntë prillin e ardhshëm, e arrin kulmin me triditshën e Pashkëve, qendër e gjithë vitit liturgjik.
Në javën e madhe shkruan im zot Piero Marini, mjeshtri i kremtimeve liturgjike papnore, kisha kremton misterit e shelbimit, vepër e shpërblimit e kryer nga Krishti i cili duke vdekur e shkatroi vdekjen e duke u ngjallur na dha përsëri jetën ne të gjithëve.
Benedikti 16 do t'i kryesoj të gjitha rritet e javës së madhe, duke filluar më 9 prillin e ardhshëm në orën 9:30 me meshën në sheshin e Shën Pietrit për të dielën e larit e të mundimeve të Zotit. Kjo datë përkon me ditën e 21 botërore të rinisë me temë Llamb për hapat e mi është fjala jote, dritë në rrugën time, që do të kremtohet në nivel diocezan.
Të martën e madhe me 11 prill në ora 17:30, kardinali James Francis Stafford, kryependestar i ngarkuar nga Ati Shejt, do të kryesoj në Bazilikën e Vatikanit rritin e rëfimit, duke rëfyër pendestarët e duke u azjedhur individualisht në katet e rëfyra.
Të jetën e madhe me 13 prill, shenjtria ti do të kryesoj bashkëremtimin e meshës së bagmit në Bazilikën e Vatikanit, nërsa pas ditën e së njëjtës ditë, meshën e darkës së fundit të Krishtit në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran. Benedikti 16 do t'u laj këmbët 12 burrave. Gjatë rritit të pranishëmve do t'u drejtohet ftesa për të bërë një akt bamirësie, si ndihmë për realizimin e projektit të rinërtimit të shtëpive, për viktimat e shkarjeve të dheut, që në shkurtin e kaluar shkatrua një pjesë të mirë të territorit të diocezës Masinit në Filipine, duke shkaktuar dhe vdekjen e qindra njerëzve. Shuma që do të mlidhe do t'i dorëzohet Atit të Shenjt në qastin e paraqitjes së dhuratave.
Te premten e madhe me 14 prill në ora 17, Papa do të kryesoj në Bazilikën e Vatikanit kremtimin e mundimeve të Zotit me rritin e adhurimit e kryqit. E pastaj në mbrëmje në ora 21:15 udhën tradicionale të kryqit në Koloseu.
Të shtunën e madhe më 15 prill në orën 22, Benedikti 16 do të kryesoj kremtimin e natës së Pashkëve në Bazilikën e Vatikanit me rritin e bekimit të zjarrit të ri në tremen e Bazilikës, nërsa të dielën më 16 prill, solemniteti i Pashkëve, në orën 10:30, Papa do të kremtoj meshën e ditës në sheshin e Shën Pietrit, e më pas, nga loxha qendrore e Bazilikës, do t'jap bekimin Urbi et Orbi, Romës e Botës. Këtë vit Pashkët, nërmjet tjerash, përkojnë me ditëlindjen e Atit të Shenjtë që pikërisht me 16 prill mbush 79 vjet. 3 ditë më pas, më 19 prill, mbushet një vit nga fillimi i papnisë së Benediktit 16.
Transmetimi i fesë në familje. Kjo është tema e zgjedhur për takimin botëror të familjeve me Papën. Takimi do të mbahet në Valencia të Spanjës nga 1 deri me 9 korrikun e arshëm. Dhe është rasti i përshtatshëm për zbuluar e për shpallur përsëri bukurinë e thirrjes që të nxit të martohesh të krijosh familje, në këtë çast të historisë përplot me pyetje të vështira e shpresa të mëdha. Kështu i peshë vit spanjoll në përfundim të asamblesë tyre plenare mbajtur në Madrid, vënë duke në një mesazh zemrën e kësaj ngjarje që do të mbledh në Valencia, sipas parashikimeve 1,5 milion përfaqësues të familjeve nga mbar bota, e sigurisht edhe nga treva shqiptare, nga Shqipëria, e cila që nga viti 1994 merr pjesë rregullisht në të gjitha takimet e kësaj natyre.
Kulmi i kremtimeve do të arrijë në takimin me Benediktin e 16, që do të jetë në qytetin spanjoll më 8 e më 9 korrik, për të kumtuar ungjidhjen e familjes. Vlera cilës, siç shkruan i peshkvit, është qendrore për shoqërinë e për kishën. Dy janë qastet kryesore të takimit, a i së shtunës me arritjen e papës dhe i së dielës me kremtimin e meshës shenjte. Qëllimi kryesor i takimit të 5 botëror të familjeve, kujtojmë se takimi parë u thirr në vitin 1994 nga John Paul i dytë, është të ndihmoj për forcimin e identitetit të familjes, të bazuar mbi martesën, si vend ku njerëzit marrin dhantinë e jetës dhe nxitjet e duhura për ta jetuar atë me dinjitet.
Populli ynë, shkruan i peshqvit spanjoll, e vlerëson shumë familjen. Të rinjtë dëshirojnë të formojnë familje të lumtura, pavarësisht nga vështirësi që nuk mungojnë kurrë. E ne besojmë, vjen mesazhi i prelatëve, se të jesh dhëndër e nuse, pra burrë e grua, babë e nënë, duhet të jetë diçka e domosdoshme për të pritur fëmijët e për të kujdesur për shëndetin e tyre fizik e shpirtëror, mjedis i ekologjisë njerëzore, shenjtërore e jetës dhe shpresës së shoqërisë.
Në Moskë, për vjetori parë i vdekjes së John Paul i dytë, u përkujtua me një mesh për shpirtjeje, kryesuar nga kryepeshkvi Kondrushevic, në praninë e një numri jashtëzakonisht të madh besimtarësh. Para kremtimit, në hyrjet katedrales, u ndez një dhamb që ndriçoi portretin e papës Vojtila, ndërsa në kish ishin vendosur fotografi të tjera nga periudha të ndryshme të jetës dhe të veprimtarisë së John Paul i dytë. Gjatë homilisë, kryepeshkvi katolik i Moskës, duke vrejtur se një vit më parë në sheshin e Shën Pietrit, bini në sy sidomos të rinjt, e kujtoi çastin e vdekjes papës që i donte aq shumë dhe i quante shpresa e kishës dhe e botës, si një ditë e re botërore e rinisë.